16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Na jubilarnu 50. godišnicu akcije Novosti nagrada dodijeljena Emiru Kusturici, posthumno Jeleni Trikić iz Drvara, majci Hrabrost.
Insku posjeti Banja Luci i razgovara sa zvaničnicima Srpske.
Iako je bilo planirano, Ekonomsko-socijalni savjet danas se nije raspravljao o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske.
Privrednici sa sjevera Kosova okončali dvočasovnu blokadu na prelazu Jarinje.
U Srpskoj oblačno ponegdje s kišom, najhladnije u Gacku minus 1 stepen, u Ribniku 9, u Banja Luci trenutno 5 stepeni.
Nagradu večernjih novosti za najplemenitiji podvig u 2012. godini dobio je srpski reditelj Emir Kusturica za projekat izgradnje Andrić grada kod Višegrada. Nagrade su posthumno dodijeljene i pilotu Vojske Srbije Goranu Saviću, čiji se avion srušio u Novoj Pazovi, kao i majci Hrabrost Jeleni Trikić iz Drvara, koja je odbila hemoterapiju da bi rodila sina Nikolu. Dobitnici specijalnih plaketa su učenici srednjoškolskog centra u Foči, Neven Krnojelac i Draža Vuković, koji su zimus na tjentištu od sigurne smrti u smetovima spasili 16 putnika iz zavijanih automobila. Prilog Marice Lalo.
Najplemenitiji poceni žirija večernjih novosti je Emir Kusturica za izgradnju Andrić grada u Višegradu, čime je počelo obilježavanje pola vijeka od dodjele Nobelove nagrade ovom velikom piscu. Zahvaljujući na priznanju, Emir Kusturica je rekao:
dvije su stvari vezane za tu ideju, ideju toj nagrade. Prvo, od Nemanjića preko kralja Petra, zadužbinarski rad u našem narodu je bio uvijek prisutan, nekad manje, nekad više. Pošto mi vrlo lako zaboravljamo naše velikane, Milorad Dodik i ja smo se sjetili da prošle godine u martu oblijepimo Banja Luku likom Ive Andrića i mislim da smo bili usamljeni u toj ideji da se treba sjećati onih zahvaljujući kojima naša istorija uopšte postoji. Pa je ideja o Andrić gradu zapravo ideja o jednom od najvećih ljudi našeg naroda koji će u tom gradu da prihvati sve velikane koji su učinili našu istoriju, a ljude obične također da bi vidjeli zapravo ko smo i šta smo.
Zlatna plaketa za dječji podvig uručena je Danici Zorić, 9-godišnjoj djevojčici koja brine o dva brata i ocu. Posada ledolomca Greben, koja je provela 96 sati u neprestanoj borbi sa ledom kod beogradske opštine Grocka, izlažući se opasnosti da i sami strataju od ledenih santi, dobitnici su kolektivnog priznanja. Posthumna priznanja dodijeljena su Jeleni Trikić, majci Hrabrosti iz Drvara, koja je odbila hemoterapiju da bi na svijet donijela sina Nikolu. Priznanje je primila Jelenina majka, koja je obećala da će ga sačuvati i jednog dana dati svom unuku kako bi imao još jedno sjećanje na svoju plemenitu majku.
Ovo je za mene mnogo značajno i drago mi je da moja ćerka nije zaboravljena. Zaista, zaista mogu reći da je veliki heroj, da ja danas sam sa ponosom otišla da primim to odlikovanje koje su joj dodijelile večernje novosti. Zahvaljujem se svim ljudima koji su i koji pomažu malo Nikoli, koji su bili uz moju ćerku i sad uz njenog sina. Ovo odlikovanje danas što sam dobila ostavit ću i dati njenom sinu da bude ponosan na svoju majku. Kako bi vam sad rekla, ja sam u velikom šokaku, mi vjerujete, ali sam ponosna.
Priznanje su dobili posthumno i major Goran Savić, čiji se avion srušio u Novoj Pazovi i koji je tražeći što sigurnije mjesto za prizemljenje izgubio vrijeme za vlastiti spas iz letjelice, i Slavko Veličković, koji je poginuo prilikom pomaganja Miljanu Mandiću u zagrevanju nafte u kamionu, prilikom čega je došlo do eksplozije. Večernje novosti uručile su i 14 specijalnih plaketa za humanost. Među ovogodišnjim dobitnicima su i srednjoškolci Neven Krnjojelac i Draža Vuković, koji su od sigurne smrti spasili 16 putnika iz 4 smetovima zavajana automobila na tjentištu kod Foče. Zahvaljujući novom priznanju, oni su rekli da su učinili samo ono što su smatrali normalnim, vjerujući da spasavanje ljudskih života u nevolji nema cijenu.
Kompanija Nezavisne novine danas je u Banja Luci 10. put po redu izabrati ličnost godine kao i najbolje ministre. Ime ovogodišnje ličnosti godine biće saopšteno na svečanoj ceremoniji koja počinje u 18 časova prošle godine. Ovo priznanje je pripalo Novaku Đokoviću, najboljem teniseru svijeta. Osim ličnosti godine i najboljih ministara biće izabrani novinar godine, kome će pripasti nagrada Nikola Guzijan, a saznaćemo i ko je privrednik godine.
Manifestaciju u hotelu Bosna prisustvaće veliki broj ambasadora, političara iz BiH i regiona, predstavnici vjerskih zajednica kao i istaknute ličnosti iz kulturnog i sportskog života. I ovogodišnju manifestaciju prenoseće Radio Televizija Republike Srpske u direktnom televizijskom prenosu.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Visoki predstavnik Valentin Incko danas u Banja Luci u odvojenim susretima razgovara sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Aleksandrom Džombićem, kako je najavljen iz OHR-a o aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini.
U saopštenju OHR-a navedeno je da Incko pozdravlja konstruktivan dijalog koji je uspostavljen u posljednje vrijeme i koji je rezultovao dogovorom koji ima za cilj da obezbedi funkcionisanje Savjeta ministara BiH i da želi da podstakne sve političke lidere da nastave saradnju i dijalog.
A nastavlja se blokada rada federalne vlade, a time i parlamenta ovog entiteta. Predsjednik federacije Živko Budimir kaže da se smjena 8 ministara SDA neće desiti samo na osnovu želje nove parlamentarne većine u federaciji BiH, ali još se nije izjasnio ni o zahtjeve opozicije da smijeni premijera Nermina Nikšića. Iz dijela političkih krugova, ali stručne javnosti upozoravaju zbog sve teže situacije u BiH federaciji, mogući su i socijalni nemiri. Opširniji u prilogu Vesne Stakić.
Ustav Federacije BiH nalaže, premijer predlaže smjenu koju potpisuje predsjednik, a potvrđuje parlament. Male su šanse da predsjednik Živko Budimir potpiše smjenu ministara, pa premijer od parlamenta može zatražiti njegovu smjenu, za što novi koalicioni partneri moraju obezbijediti dvotrećinsku većinu. Očigledno da parlament federacije nije u stanju da dobije dvotrećinsku većinu u oba doma, što nagovještava dugoročnu blokadu federalnih institucija. Glavni kuvar bosanske kaše i lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija nadao se da će se lakše riješiti mirođije pod imenom SDA, a sada je ni manje ni više za njih zabrinut.
Sve tri frakcije koje se manje više sad vide na horizontu, svoje mjesto pod suncem unutar svoje vlastite stranke traže u radikalizaciji.
Optimistično, ali lider HDZ-a BiH Dragan Čović očekuje promjenu vlasti u Federaciji BiH do nove godine.
Gospodin Budimir treba žurno ne samo prihvatiti zahtjev za smjenu tih 8 ministara, nego i sam ponuditi svoj mandat građanima Bosne i Hercegovine, jer ga oni tamo nisu izabrali.
Šteta što Budimir pripada neposlušnoj opoziciji, ali i što Čovićev koalicioni partner, lider HDZ-a 990 Božo Ljubić, ne dijeli taj optimizam.
Pozivamo aktere, stranke koje su sudjelovali u formiranju ove vlasti prije godinu i pol dana, ali i međunarodnu zajednicu, da se to napravi u okviru ustava i zakona, da se ne bi moralo to raditi onda pod pritiskom socijalnog nezadovoljstva.
Poziv da vladajuća koalicija preuzme odgovornost i iz SDA. Potpredsjednik ove stranke, Senad Šepić, kaže da priželjkuje naredne korake vladajuće partije.
Ono što SDA radi i na čemu će insistirati jeste da sve to što se radi da bude urađeno u skladu sa pravnom državom, u skladu sa zakonom i u skladu sa procedurama.
Spekulacije da će SDA opstrukcijom nauditi planovima vladajuće koalicije i u federaciji, ali i na nivou BiH, niko iz ove stranke nije potvrdio, a politički analitičari smatraju da se na taj korak neće usuditi. Na taj način bi dali bjanko alibi vladajućoj koaliciji zašto ništa nije urađeno, smatra analitičar Žarko Papić i upozorava.
Političke elite su do te mere izgubile ne samo socijalnu osjetljivost, nego i kontakt sa realnošću. Ukoliko bi u Bosni i Hercegovini došlo do ozbiljnih građansko-socijalno-demokratskih nemira, niko ne bi pravio veliku razliku između onoga ko je kriv 5% i onoga ko je kriv 60%.
Nova federalna koalicija za sada u parlamentu ima 56 poslanika. Pad pozicija i dalje blokade sa neizvjesnim izgledima za izlaz nastavljaju se, jer podsjećamo od prošlih opštih izbora 2010. godine vlasti u federaciji su se najviše bavile preraspodjelom fotelja.
Ustavopravna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH danas je utvrdila da je prijedlog zakona o dopuni zakona o poštama BiH usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Predlagači su bili poslanici Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević, Darko Babalj, Borislav Bojić i Vesna Krstović Spremo.
Utvrđena je usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržani su u principi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, kao i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskoj policiji BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.
Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH odlučila da članovi komisije do 31. decembra dostave prijedloge i sugestiju na nacrt zakona odluke o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata kako bi odluka o nacrtu bila donesena na narednoj sjednici.
Na današnjoj sjednici zajedničke komisije data je saglasnost na prijedlog kolegijuma sekretarijata o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede. Primljena je kazanju odluka zajedničke komisije koja se odnosi na naknadu za rad članova privremene zajedničke komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Na sjednici je primljena kazanju i nacrt budžeta Parlamentarne skupštine BiH za 2013. godinu.
Nakon ove vijesti iz Sarajeva vraćamo se aktuelnostima iz Republike Srpske. Iako je bilo planirano na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, danas nije razgovarano o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, koji predviđa sankcionisanje nesavjesnih poslodavaca. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da je usvajanjem strateških dokumenata budžeta i ekonomske politike potvrđena opredjeljenost u pogledu štednje i da u tom pravcu treba da ide u dijalog socijalnih partnera u Srpskoj. Sjednici je prisustvovala i delegacija Socijalno-ekonomskog savjeta Srbije, opširniju prilogu Predraga Vulina.
Zbog primjedbi sindikata koje su nastale zbog toga što se o predloženim izmjenama Krivičnog zakona nije raspravljalo na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta prije njegovog usvajanja u vladi, o ovoj tački se danas nije ni govorilo. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić se nada da zbog toga neće biti ugrožen dijalog među socijalnim partnerima u Srpskoj.
Mi smo zbog rokova prema Narodnoj skupštini, upućivanja materijala prema skupštini i dinamike rada i ovog planiranog sastanka danas imali ovakvu situaciju. Zato smo kazali u redu, razmatrat ćemo to kada dobijemo prijedlog zakona, kada Narodna skupština prođe kroz raspravu, nacrtu i kroz javnu diskusiju. U svakom slučaju, ja lično mislim da je ova odredba bila potrebna, ali kako će ona biti tačno definisana, da li će ona ostati izvorno onako kako je danas predložena u nacrtu Krivičnog zakona, izmjena i dopuna Krivičnog zakona, ili će pretrpiti promjene, to ćemo da vidimo.
Zahtjevi za povećanje cijene rada su legitimni, ali kakvu će odluku donijeti vlada u tom pogledu, Đokić nije mogao reći.
Vlada će to svakako, svaki put smo zahtjeve koji se dolaze razmotriti, ne vidim razloga, ali kakvu će odluku donijeti, to ja ne mogu danas da kažem, jer bi to zaista bilo neprimjereno prejudiciranje stvari od mene, a na to naravno nisam ni ovlašten.
Uticaj tripartitnog dijaloga na suzbijanje posljedica globalne ekonomske krize bila je jedina tačka današnje sjednice. Delegaciju Srbije predvodio je predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Naime, socijalno-ekonomski savjeti, odnosno ekonomsko-socijalni u Republici Srpskoj, mora pre svega da se trudi da dođe do ne samo konsenzusa, nego do približavanja mišljenja koje će kasnije kroz odluke vlade i na drugi način kroz zakone dovesti do poboljšanja opšteg stanja.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da je usvajanjem strateških dokumenata, budžeta i ekonomske politike potvrđena opredjeljenost u pogledu štednje i da u tom pravcu treba da ide tripartitni dijalog socijalnih partnera u Srpskoj.
Šest željezničkih sindikata i uprava željeznica Srpske nisu uspjeli da se dogovore o isplati radničkih potraživanja. Narednog petka u Banja Luci sindikati bi trebalo da donesu odluku da li će tužiti preduzeće ili će preduzeti neke druge sindikalne mjere. Sve u prilogu Milice Đurđević.
Sindikati traže da im se isplati razlika nastala umanjenjem toplog obroka od januara ove godine, naknada za prevoz od jula i naknada za dežurstvo za 3 mjeseca. Razlika je, tvrde, nastala nezakonitim umanjivanjem tih naknada. Predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Sindikati ostaju pri svom stavu da je to obaveza zakonska na osnovu opšte granskog pojedinačnog kolektivnog ugovora i mi ćemo donijeti odluku u petak u Banja Luci o daljim aktivnostima sindikata.
Predsjednik sindikata željezničara Nedislav Kuzmić.
Ne zavisi to samo od sindikata, da li će doći do utuživanja, to po najviše zavisi od radnika u preduzeću koji moraju biti informisani da može doći do zastarijevanja, dugovanja.
Rješenje nije u tužbama, kažu u upravi. Navodi da su ove godine radnicima željeznica isplaćena sva zaostala potraživanja i da plate isplaćuju redovno. Za regres trenutno nema novca, ali kažu u upravi ta obaveza ostaje. Ni umanjen topli obrok sa 180 na 112 maraka ne smatraju razlogom za tužbu. Portparolka u željeznicama Srpske Milanka Stamenić.
Stav uprave je da je to sasvim dovoljno za prehranu radnika, da je to 5 konvertibilnih maraka po danu i da je to dovoljno za jedan obrok, da su brojna preduzeća koja u stvari uopšte nemaju topli obrok, a kamoli 5 maraka dnevno. Kome to ne može biti za ručak, ja ne znam o čemu se radi, mislim da je riječ o nekom drugom problemu.
Željeznice godišnje prometuju oko 70 miliona maraka. Za plate i ostale naknade radnicima potrebno je obezbijediti 55 miliona maraka.
Članovi udruženja autoprevoznika Romanija Trans i Sokoca danas su na 2 časa kamionima blokirali saobraćaj u Sokocu u Romanijskoj ulici, nezadovoljni što, kako tvrde, oni ne dobijaju poslove prevoza trupaca, već preduzeća iz drugih opština.
Predsjednik udruženja Nikola Marković rekao je da mirnim protestima želi upozoriti rukovodioce Šuma Republike Srpske da ne mogu dodjeljivati ove poslove preduzećima iz drugih opština.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Porodice zarobljenih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije danas su po ko zna koji put izrazile nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica BiH i Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Od srpskih predstavnika u institutu zatražena je bolja saradnja sa odborom porodica ove regije. Još se traži 390 nestalih lica, od kojih je najveći broj nestao u Sarajevu. Prilog Stjepana Zlikovca.
Gorka je istina za porodice da ni nakon 20 godina ne znaju sudbine svojih najbližih. Ogorčenje na rad Instituta BiH za nestala lica i BiH tužilaštva naraslo je toliko da polako gube nadu. I pored nekih saznanja o sinu Branislavu, Nikola Papas 2 decenije bezuspješno pokušava da sazna pravu istinu.
To mi je Mašović rekao da je to prije rovljeno, nema tu šta tražiti i nismo ni našli stvarno ništa.
U odboru porodica zamjerku upućuju srpskim predstavnicima u institutu zbog izostanka saradnje. U protekle 4 godine nije bilo nikakvih kontakata, potvrđuje predsjednica odbora Milka Kokot.
Mi samo hoćemo da se porodice obavijeste, znači šta kopaju, gdje kopaju, da bi možemo reći porodice da to nije ista ta lokacija koja se prekopala, već da je nešto drugo.
Šef sektora za ekshumacije BiH instituta Dušan Pavlović odazvao se pozivu odbora za sastanak i obećao da će srpskim predstavnicima u kolegijumu direktora prenijeti apel odbora porodica Sarajevsko-Romanijske regije.
Da li su tijela izmještena, kada su izmještena, ko ih je izmještao, to je naravno sada na institucijama čiji je mandat, kao što su tužilaštvo BiH i druge institucije, da utvrde upravo da daju odgovore na ova pitanja.
Predsjednik Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović ponavlja da je srpska strana oštećena jer je kompletan sistem sa BiH tužilaštvom na čelu neefikasan.
Otkad je tužilaštvo BiH preuzelo na sebe, pokazalo se mnogo propusta i usporenja ove aktivnosti i ostaje da vrlo uskoro vidimo na koji način to da se poboljša i da se konačno riješi što više ovih slučajeva.
Predstavnik BiH instituta Dušan Pavlović bio je decidan da će u narednom periodu biti nastavljena ekshumacija ubijenih Srba u Sarajevu. Međutim, porodice odbora sumnjaju bilo kakve rezultate prekopavanja terena jer tvrde da su tijela ubijenih sarajevskih Srba ranije izmještena u Visoko.
Kantonalni sud u Sarajevu sudio je Ibrahima Čeču na 2 godine zatvora za zločin nad civilnim stanovništvom srpske nacionalnosti počinjen u sarajevskom naselju Dobrinja.
Čeču je proglašen krivim jer je kao pripadnik takozvane armije BiH 18. septembra 1992. godine zajedno sa još 2 vojnika fizički zlostavljao srpske civile koji su kopali rovove u naselju Dobrinja nakon što je iz radnog voda pobjegao Ranko Kašiković. Neki od Srba zadobili su teške tjelesne povrede. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH.
Policijska akcija u Federaciji BiH.
Radi prikupljanja dokaza danas je pretreseno 15 lokacija, uhapšeno 10 lica koji se sumnjiče da pripadaju kriminalnoj grupi koja je na području BiH počinila veliki broj kaznenih djela. Akciju kodnog naziva Meteor prema nalogu tužilaštva BiH sprovela je federalna policija.
U nastavku dnevnika još poslušajte.
BiH, Hrvatska, Europska unija 19. decembra u Briselu razgovarat će o otvorenim pitanjima između BiH i Hrvatske.
Mišković je branilac advokat Zdenko Tomanović traži ukidanje pritvora za Miroslava Miškovića.
Radmanović uputio Obami telegram sa učešća povodom masakra djece u osnovnoj školi u Connecticutu.
Na sastanku predstavnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Europske unije na tehničko-ekspertskom nivou u srijedu 19. decembra u Briselu bit će razgovarano o otvorenim pitanjima između BiH i Hrvatske, kao što su pristup BiH Luci Ploče, izgradnji graničnih prelaza sa inspekcijskim nadzorom i potrebnom infrastrukturom, kao izvoza proizvoda iz BiH u Hrvatsku.
Poziv za učešće na sastanak u Briselu dobili su predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i predsjedavajući komisije za integrisano upravljanje granicom BiH Miro Đakula. Đakula smatra da će BiH, osim u Bijači i Gradišci, uspjeti da se izbori za treći granični prelaz sa inspekcijskim nadzorom.
Privrednici sa sjevera Kosova okončali su dvočasovnu blokadu na Jarinju i zatražili da se odmah i bezuslovno omogući nesmetan dovoz robe na sjever pokrajine ili će potpuno blokirati prelaz. Privrednici od vlade Srbije traže da preispita dogovor premijera Ivice Dačića i samoproglašenog Kosova premijera Hašima Tačija, u kojem je navedeno da vlada zadržava pravo da suspenduje sporazum ako ga prekrši jedan od strana. Protest je protekao bez incidenata. Novinar Radio Beograda, Tanja Vujisić.
Privrednici sa severa Kosova zatražili su da se u roku od 72 sata ukine carinjenje robe za sever pokrajine. Oni su također zatražili da im se obrati neko od državnih zvaničnika, a ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, oni će u potpunosti blokirati prelaz Jarinje. Privrednici traže da se vlada Srbije pridržava pisanih garancija koje je dala Srbima, u kojima stoji da se carina na integrisanom prelazu Jarinje neće plaćati.
Da misija Eulex odmah prekine sve aktivnosti u cilju naplate carina i privrednici sa područja ovih opština prihvataju plaćanje poreskih obaveza, ali ne da iste plaćaju nepriznatoj državi Kosovo. Da se što hitnije postigne dogovor sa međunarodnim predstavnicima i nadležnim ministarstvima vlade Republike Srbije u vezi načina plaćanja poreskih obaveza, a u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ukoliko se naši zahtjevi ne ispune, bit ćemo prinuđeni da naše proteste radikalizujemo sve do ispunjenja istih.
U međuvremenu u Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine o tehničkim detaljima sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, o čemu je govorio i premijer Srbije Ivica Dačić.
Jer smo se mi dogovorili u Briselu da neće biti naplate carina niti drugih dažbina, niti će biti problema sa ličnim dokumentima i registracionim tablicama do 10. januara, kada se nastavlja dijalog o tim temama o kojima je potrebno naći odgovarajuće održivo rješenje. Rješenje da li se plaćaju carine, dažbine, kome se plaćaju, kako se dele prihodi itd.
Inače, u sklopu protesta na severu Kosova i Metohije su zatvorene bile i sve prodavnice u periodu između 10 i 12 časova.
Advokat Zdenko Tomanović uložio je žalbu na rješenje o određivanju pritvora vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću. Miškovićev branilac traži da rješenje sudije za prethodni postupak specijalnog suda bude ukinuto i da on bude pušten da se brani sa slobode.
O žalbi na rješenje odluku donosi krivično vanpretresno vijeće suda u zakonskom roku od 48 časova, potvrdila je portparol specijalnog suda Maja Kovačević. Pritvor je određen Miroslavu i Marku Miškoviću, Mili Đuraškoviću i još četvorici njihovih saradnika.
Svijet, u eksploziji bombe u Afganistanu poginulo je 10 djevojčica dok su sakupljale drva za ogrev. Djevojčice su imale između 9 i 13 godina. Najmanje 25 ljudi ubijeno u seriji napada širom Iraka, a desetine ranjeno. Povodom masakra djece i građana u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović uputio telegram saučešća predsjedniku Amerike Barack Obami. Ostale vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
Ovo više ne možemo tolerisati. Ovakve tragedije ne smiju se ponoviti, a da bismo ih okončali, moramo se promijeniti, rekao je Obama. Na demonstracijama koje su za večeras u španskim gradovima zakazali najveći sindikati i nekoliko desetina društvenih organizacija, očekuje se okupljanje više stotina hiljada ljudi. Demonstracije su organizovane u znak protesta zbog mjera štednje i njihovo održavanje najavljeno je u 55 španskih gradova. Varšava je izrazila negodovanje jer Moskva nije još vratila olupinu aviona u kojem su poginuli poljski predsjednik Lech Kaczynski i još 95 zvaničnika, iako je od nesreće u Smolensku prošlo više od 2 godine. Libija je zatvorila granice sa Alžirom, Nigerom, Čadom i Sudanom, a na jugu zemlje je proglašena zatvorena vojna zona zbog pogoršanja bezbjednosne situacije. Sjeverna Koreja danas obilježava prvu godišnjicu smrti predsjednika Kim Jong-ila, koji je zemlju vodio čeličnom rukom od 1994. do 17. decembra 2011. godine, kada je preminuo od srčanog udara. Predsjednik Rusije Vladimir Putin otputovaće 24. decembra u zvaničnu posjetu Indiji. Na dnevnom redu bit će razvoj strateškog rusko-indijskog partnerstva u domenu trgovine i ekonomije, vojno-tehničke saradnje i saradnje u domenu energetike i kulture.
Književni dani Vladimira Nastića je kulturna manifestacija kojom su se brojni ljubitelji poezije u istočnom Sarajevu podsjetili na lik i djelo velikog srpskog pjesnika. U okviru manifestacije u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo o Nastiću i njegovom radu govorili su pjesnici, izloženi su originalni rukopisi i fotografije i prikazan je dokumentarni film Snježana Lalovića Vlastimir Nastić, rođen je 34. u Nevesinju. Za života bio je učitelj, pjesnik, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, obnovitelj prosvjete, a pisao je sve do smrti 2010. godine, u prilogu Milana Stojića.
Zahvaljujući zaposlenima u matičnoj biblioteci iz Istočnog Sarajeva, Vladimir Nastić sigurno neće biti zaboravljen. O autorskom opusu i životu velikog pjesnika govorile su njegove kolege, pisci. Dara Sekulić kaže da se on izdvaja od ostalih i kao otac, i kao suprug, a i kao pjesnik.
On je pjesnik koji se izdvaja iz čitave te generacije. On je na jedan najbolji način slijedio klasike naše, Dučića, Šantića, velike naše pjesnike, Disa, ali je izdvajao se od svega toga i od tradicije i od pjesnika svog doba jednim svojim viđenjem svijeta i poezije.
Za Dušana Zurovca Vladimir Nastić je bio više od kolege i pisca, kako kaže prije svega prijatelj. Zurovac ističe Nastićev buntovni karakter koji se može prepoznati u njegovim djelima.
Na jednom mjestu je bunt, onaj žestoki bunt, a na drugom mjestu je neka tiha lirika kao latice.
Naš kolega Snježan Lalović sačuvao je video zapise Vladimira Nastića koji govori svoju poeziju. Zahvaljujući tim snimcima i mladi ljubitelji poezije mogli su se uvjeriti da Nastić nije bio samo dobar pisac, nego odličan narator.
Jedan od osnivača udruženja inovatora Istočne Hercegovine, Ćetko Kapor, preminuo je u Trebinju u 82. godini života.
Bio dobitnik brojnih priznanja sa prestižnih svjetskih sajmova inovacija, među kojima je kao kruna višedecenijskog rada i priznanje Vitez inovatorstva. Oprostite, i priznanje Vitez inovatorstva najznačajniji u svijetu inovacija koje dodjeljuje Svjetska federacija inovatora. Najveći doprinos inovatorstvu Kapor je dao patentima iz oblasti građevinarstva.
Najbolja alpska skijašica Republike Srpske i BiH Žana Novaković osvojila je danas 5. mjesto u veleslalomu u trci Fiskupa. Počeli izbori za predsjednika u fudbalskom klubu Crvene zvezde. Trener košarkaša Partizana suspendovan zbog nesportskog ponašanja nakon sinoćne utakmice protiv Solonka u Mađarskoj. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Žana Novaković i danas osvojila bodove u okviru trke FIS Kupa u veleslalomu u italijanskom Spike Bodinu. Bila je 5. i jučer osvojila 1. mjesto. Novakovićeva će sutra nastupiti u trci slaloma, također u Spike Bodinu. U fudbalskom klubu Crvena zvezda danas i sutra su izbori za predsjednika. Jedini kandidat je Dragan Đajić. Predsjedniku radne grupe koja trenutno rukovodi beogradskim klubom praktično je dovoljan jedan glas da postane predsjednik kluba, a pravo glasa ima više od 7000 članova kluba. Član radne grupe Nebojša Čović naglasio je da je jasan ishod glasanja i da Zvezde koja duguje 48 miliona evra tek prestoji ozbiljni poslovi.
Crvena zvezda će dobiti novog
starog predsjednika s kojim je bila u značajnom i velikom ili najvećem uspehu u nekom prethodnom periodu, a ja mislim da je to jedan novi početak u smislu nešto drugačije koncepcije rada fudbalskog kluba Crvena zvezda koji treba da bude zapravo glavna osovina celog sportskog društva Crvene zvezde.
Trenera košarkaškog kluba Partizan Dušana Vujoševića suspendovalo je rukovodstvo regionalne ABA lige jer je sinoć, kako prenose beogradski mediji, fizički napao sudiju Jovovića nakon poraza Partizana u Mađarskoj od Solnoka. Rukovodilac regionalne lige Josip Bilić rekao je za Blic da Vujošević prema pravilima takmičenja sigurno neće voditi ekipu u sljedeće dvije utakmice, a da će konačna odluka biti donesena u sljedećih 7 dana, kada budu prikupljene izjave svih aktera incidenta.
U Srpskoj oblačno, ponegdje s kišom, u 13 časova, najhladnije je bilo u Gacku, minus 1, najtoplije je u Ribniku, 9 stepeni, u isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 5 stepeni. Prognozu vremena, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, u Srpskoj je oblačno, ponegdje kiša pada u krajini, a na istoku i sjeveru ima mjestimično još magle, duva, slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha u 13 časova iznosila Gacko minus 1, Sokolac, Ham, Pjesak i Nevesinje 1, Čemerno 2, Bijeljina 3, Rudo i Foča 4, Zvornik, Srebrenica, Višegrad, Drinić, Banja Luka, Šipovo, Doboj i Mlječanica 5, Novi Grad, Prijedor i Bileća 6, Mrakovica i Mrkonjić Grad 7, Trebinje 8 i u Ribniku je 9. Do kraja dana očekuje se oblačno vrijeme sa kišom koja će početi u krajini i u Hercegovini i tokom noći proširiti se na većinu predjela, a u višim planinama kiša će preći u snijeg. Maksimalna dnevna temperatura od 4 do 9, ponegdje na jugu i sjeveru do 11 stepeni. Što se tiče Banja Luke, očekuje se oblačno sa kišom prema kraju dana, a maksimalna temperatura oko 7 stepeni. Što se tiče vremena sutra, bit će oblačno i svježe sa povremenim padavinama. U brdsko-planinskim krajima sa snijegom, a u nižim predjelima sa kišom, koja će tokom dana preći u susnježicu snijeg, osim na jugu Hercegovine i na sjeveroistoku, to jest u Semberiji, gdje će tokom čitavog dana ostati kiša. Duvat će slab pretežno sjeverni vjetar, u Hercegovini slaba do umjerena bura, koja će prema kraju dana mjestimično pojačavati. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 3, na jugu do 6, a u planinskim oblastima od minus 4 do minus 1 stepen. Maksimalna dnevna temperatura imaće vrijednosti od 0 do 5, na jugu Hercegovine do 9 i popodne imaće tendenciju pada. Što se tiče Banja Luke, sutra oblačno sa povremenom kišom, a popodne uz pad temperature padavine će biti na granici kiše i snijega. Duvaće slab sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha i dnevna bit će u intervalu od 1 do 4, vjetar slab i promjenjiv.
Izvještajem o vremenu, završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Na jubilarnu 50-godišnicu akcije Novosti nagrada dodijeljena Emiru Kusturici, posthumno Jeleni Trikić iz Drvara, Majci Hrabrost.
Insko posjeti Banja Luci razgovara sa zvaničnicima Srpske.
Iako je bilo planirano, Ekonomsko-socijalni savjet danas nije raspravljao o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske.
Privrednici sa sjevera Kosova okončali dvočasovnu blokadu na prelazu Jarinje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana.